je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 11. maj 2016. a na početku emisije Vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić u Briselu na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije poručio da je moguće članstvo u Evropskoj porodici naroda pokretačka snaga započetih reformi. Nakon sastanka sa visokim zvaničnicima Unije, Zvizdić je izjavio:
podrška Evropske unije i dalje je snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa, i sada je na institucijama Bosne i Hercegovine.
A svoju opredjeljenost za proces integrisanja Bosna i Hercegovina ima priliku pokazati i u Sarajevu, gdje danas boravi delegacija Evropske službe za vanjske poslove i direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju. Opozicione partije iz Republike Srpske okupljene u Savez za promjene dobili dozvolu za proteste u parku Mladen Stojanović u subotu 14. maja.
Zamislite šta jedna vlast u prethodnih 10 godina mora uraditi, napraviti grešaka, da dođe u poziciju da se boji vlastitog naroda.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da vlada raspolaže informacijama kako u subotu u Banja Luci može doći do velikih nemira. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravi u Sarajevu. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine ponovo po treći put odbili prijedlog zakona o zabrani javnog poricanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Protiv su bili i članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Sve dok se sa jedne strane osporava zločin protiv čovječnosti koji je učinjen prema jednom narodu, a prema drugome se tretira i više nego što bi trebalo da se tretira.
Na dnevnom redu parlamenta trebalo bi se naći imenovanje Ismira Juske za ministra komunikacija i prometa, te Seada Jusića za zamjenika ministra odbrane u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Broj poginulih u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u sjevernom Bagdadu se povećao na najmanje 64 osobe, dok je 87 ranjenih. Japanci pozdravljaju odluku predsjednika SAD-a Baracka Obame da doputuje u istorijsku posjetu Hirošimi, što će biti prva posjeta američkog predsjednika od bacanja atomske bombe 45. godine. Predstavnici Bosne i Hercegovine nisu sinoć izborili plasman u finalnu večer Eurosonga. U Kanu večeras počinje najpoznatiji filmski festival koji će otvoriti film Woody Allena.
Sljedećih 10 dana filmska elita šetaće Kanom pod budnim okom dodatnih više stotina specijalaca i policajaca.
U Bosni i Hercegovini narednih nekoliko dana nestabilno vrijeme s padavinama. Sutra kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, poslije podne razvedravanje. Najviša temperatura tokom dana od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ovo je dan razgovora o približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U Briselu i Strasburu od juče boravi predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije poručio da je moguće članstvo u Evropskoj porodici naroda pokretačka snaga započetih reformi u Bosni i Hercegovini. Zvizdić je danas razgovarao i sa predsjednikom Evropskog vijeća Donaldom Tuskom o ubrzavanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evo izjave predsjedavajućeg Zvizdića.
Podrška Evropske unije i dalje je jako snažna, dakle oni su otvoreni za pristupanje Bosne i Hercegovine, odnosno narednu fazu samoga procesa, i sada zaista je na institucijama Bosne i Hercegovine da zajedno sa svim drugim nivoima vlasti finaliziramo procedure i procese koji su u toku i da na takav način pokažemo ozbiljnost i odgovornost prema procesima evropskih integracija i prema činjenici da je upitnik nešto što je u ovom trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu, jer nas uvodi u novu fazu, fazu kojoj ćemo u principu izvršiti ozbiljnu analizu našeg zakonodavstva.
U Sarajevo su doputovali izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi za vanjske poslove Thomas Harting i generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielson. Visoki evropski zvaničnici upravo razgovaraju sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom. Sa tog sastanka tokom emisije očekujemo javljanje našeg reportera. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine danas su, a to je već treći put, odbili da usvoje prijedlog zakona o zabrani javnog poricanja, umanjivanja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Žestoka rasprava se vodila i u izvještaju o radu privremene zajedničke komisije oba doma za preispitivanje rada nezavisnog odbora parlamenta. Naš skupštinski izvještač Ivan Katavić je zabilježio.
Prijedlog zakona o zabrani javnog poricanja, minimiziranja, opravdanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovečnosti, treći put se našao pred zastupnicima ovog doma i nije dobio potrebnu većinu. Velik broj zastupnika ponovio je kako za ovu materiju nije potrebno donositi poseban zakon, nego da se to može urediti u okviru izmjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine. Predrag Kožul, klub zastupnika HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Da se izmjenama krivičnog zakona ova materija regulira, ne znam kako, ali svakako na način koji ne ostavlja prostor za široko tumačenje odredbi zakona.
Raspravu je obilježio i verbalni sukob između zastupnice SNSD-a Milice Marković i zastupnice Stranke demokratske akcije Nermine Kapetanović, koja su jedna drugo optuživale da su tumači povijesti.
Stojim iza toga da kada je ovdje bio sukob tri naroda, a ono što vi tvrdite i što vi smatrate, to je vaša stvar, ali vi ne možete tražiti od izvan ovog parlamenta da neko tumači istoriju pravdu onako kako je vi vidite. Ja je vidim na ovakav način i Srbi u Bosni i Hercegovini vide da je to bio građanski sukob u Bosni i Hercegovini.
U replici zastupnica Kapetanović je poručila.
Ali gospođa Marković sebi daje kao obično vrlo veliki značaj da bude tumač historije i tumač svega i pritome naravno usto i vrijeđa kolege.
Više od sat vremena zastupnici su danas raspravljali o izvještaju o radu privremene zajedničke komisije za preispitivanje rada nezavisnog odbora parlamenta Bosne i Hercegovine. Bila su otvorena i pitanja o smjeni članova odbora, jer nije pravovremeno pokrenuo pitanje smjene direktora policijskih tijela, osobito nakon napada na premijera Srbije Aleksandra Vučića prošle godine u Srebrenici. Damir Naut, zastupnik kluba SBB-a.
Ne postoji zakonski osnov za smjenu kompletnog nezavisnog odbora. Time se direktno narušava ne samo princip nezavisnosti tog tijela, već ugrožavate i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Po završetku 28. počela i nova 29. redovita sjednica, na kojoj bi se zastupnici između ostalog trebali izjasniti o imenovanju novog ministra prometa i komunikacija i zamjenika ministra obrane Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Predstavnici Saveza za promjene ipak su dobili dozvolu za održavanje protesta 14. maja u Banja Luci i to u parku Mladen Stojanović. A nakon današnjih razgovora sa predstavnicima malih akcionara i još nekih organizacija, saopšteno je da će i oni doći na miting. Informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica potvrdio je da je za održavanje protesta i pored brojnih administrativnih pokušaja vlasti da se on spriječi stigao potvrdan odgovor.
Sve optužbe i laži koje režim plasira od samog početka, od kako smo najavili da ćemo održati proteste, kako pripremamo nasilnu promjenu vlasti, u potpunosti odbacujemo. Savez za promjene želi da mirnim protestima pokažemo vlasti da oni ne znaju kako je stanje u Republici Srpskoj. Želimo da ih natjeramo, primoramo da se ovo stanje i agonija u kojem živimo, težak ekonomsko-socijalni položaj većine građana u Republici Srpskoj, promijeni.
Miroslav Brčkalo iz Partije demokratskog progresa naglasio je da protestima nije cilj rušenje Republike Srpske, već mirni protesti nezadovoljnih građana postojećim stanjem, što, kako je rekao, je izazvalo ogroman strah kod vlasti.
Zamislite šta jedna vlast u prethodnih 10 godina mora uraditi, napraviti grešaka, da dođe u poziciju da se boji vlastitog naroda. Životne priče ovih ljudi su i razlog zašto veliki Baja na jednom postaje mala i isprepadana Baja, zašto veliki tajkuni postaju mali miševi koji brane isključivo svoj vlastiti kapital, a nikako interese Republike Srpske.
Predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske Nebojša Jugović najavio je da će se i članovi malih akcionara masovno odazvati na protest.
Skup koji organizuje Savez za promjene u stvari predstavlja samo nastavak mnogobrojnih naših skupova koje su mi organizovali u Republici Srpskoj. S jednom malom razlikom što nas sada malih akcionara neće biti kao što je do sad bilo nekoliko stotina, nego će ih biti nekoliko desetina hiljada.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio kako postoje obavještajni podaci o mogućim nemirima na skupovima koje su vlasti i opozicija u Republici Srpskoj najavili za subotu i pozvao ključne političke aktere da sačuvaju mir i klone se bilo kakvih sukoba. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Bilo bi opasno da politički protesti u Banja Luci prerastu u nešto drugo, što mogu inicirati grupe na koje državne strukture nemaju uticaj, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za medije.
Te molim ovom prilikom sve predstavnike političkog života u Republici Srpskoj da sa punom odgovornošću sagledaju budućnost Republike Srpske, da dobro razumeju da bilo kakvim nemirima, da bilo kakvim fizičkim obračunima i sukobima bi bio doveden u pitanje opstanak Republike Srpske, ali istovremeno da bi Srbija bila dovedena u izuzetno tešku situaciju.
Vučić je rekao da informacije domaćih bezbednosnih službi nisu dramatične, ali da su upozoravajuće.
Za mene je jedino važno upozorenje da je moguće, i to sam dobio od naših službi bezbednosti, bezbednostnih službi Srbije, da je moguće da dođe do većeg narušavanja javnog reda i mira, do ugrožavanja sigurnosti i bezbednosti građana Republike Srpske, i to je stvar koja nas uznemiruje. Ni jednog sekunda neću da stajem na bilo koju političku stranu, ni jednog sekunda neću da se mešam u unutrašnji politički život Republike Srpske, ni na koji način, sem da molim, dakle molim i preklinjem samo za mir i očuvanje stabilnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti skromno obilježavanje velikog jubileja, 150 godina opšte bolnice u Sarajevu.
U toj godišnjici pokrećemo neke postupke i procese koji ne idu tako javno i transparentno o tom nekom njenom gašenju i uništenju.
Romi Tuzlanskog kantona dobili pravo na zdravstveno osiguranje.
Nisam se liječila do sad nijedno i sada imam zdravstveno osiguranje. I djeca imaju prvi put, nisu se prije liječili.
Kao što smo već najavili, u Sarajevo su doputovali izvršni direktor za Europu i Centralnu Aziju u Europskoj službi za vanjske poslove Thomas Harting i generalni direktor Direkcije Europske komisije za susjedstvo Christian Danielsson. Visoki europski zvaničnici trebali su završiti razgovor sa specijalnim predstavnikom Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom. Da li je to tako, provjeramo kod naše reporterke Aide Džugum, koja je na mjestu događaja.
Da, završen je sastanak. Poruke visokih evropskih zvaničnika su i danas ponovljene. Ukratko, ako se reforme provedu, aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji će biti legitimna i prihvaćena. Sredina jula ove godine je vrijeme kada će se odlučivati o vjerodostojnosti zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Nakon sastanka Christiana Danielsona, generalnog direktora Direkcije Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, i Tomasa Mayer-Hertiga, izvršnog direktora za Europu i Centralnu Aziju, sa predstavnicima 14 političkih stranaka, potpisnica reformske agende, rečeno je da BiH mora osigurati funkcionisanje mehanizma koordinacije, jer svaki dan bez mehanizma koordinacije je izgubljen. Također treba objaviti rezultate popisa stanovništva i prilagoditi trgovinski sporazum. Daniel se poručio da će i BiH vlasti i Europska unija pomoći BiH privrednicima da se bolje plasiraju na tržište Europske unije, a to se posebno odnosilo na poljoprivrednike.
U nastavku emisije o drugim aktuelnim temama, web portal vijesti Umeta, koji je širio propagandu Islamske države Iraka i Levanta, ugašen je u formi bloga u kojoj je djelovao nakon što je njegov rad zabranjen avgusta prošle godine. Nakon višegodišnjih napora da se otkrije izvor i serveri putem kojih su opstajali, blog je zatvoren zbog, kako se navodi, kršenja uslova pružanja usluge na domeni WordPress. Pripremila Dženana Halimović.
Putem portala vijesti Umeta veličana je ideologija Islamske države Iraka i Levanta, te širena mržnja prema, kako navode, nevjernicima, a teroristički napadi koji su uzbunili cijeli svijet, poput onih u Parizu i Briselu, dočekani su na stranicama portala kao radosna vijest. Putem ovog glasila, podsjetimo, upućivane su i prijetnje građanima Balkana, ali i pozivale pristalice da počine terorističke napade. U jednom od video poziva s ratišta upućenog sljedbenicima na Balkanu poručili su:
borite se protiv njih. Ako možete, poslati im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da ne postoje kapaciteti koji bi otkrili ko stoji iza prijetnji ovakvog glasila, a Bosna i Hercegovina nije uspijevala da se izbori s prijetnjama i ugasi portal, prvenstveno jer nije postojala volja za to, smatra profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević.
Nemoguće da se ne može ugasiti jedan portal, jer je to vrlo jednostavno. Sama činjenica da se može zabran domena na kojoj je preko telekoma, preko bilo kojeg provajdera internet usluga, da se zabrani pristup toj stranici, to je vrlo jednostavno, ne iziskuje nikakva novčana sredstva. Znači, dakle, nije se htjelo doći do tih ljudi, jer nama odgovara da postoje takvi neki sigurnosni rizici kao cyber terorizam, pa terorizam, jer to sve skreće pažnju sa vrlo velikih problema koji su ekonomski, društveni u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije se htjelo, nije nemoguće.
Tek nakon veličanja pogubljenja hrvatskog državljanina Tomislava Salopeka, stranica je blokirana uz, kako smatraju eksperti, pomoć Hrvatske obavještajne službe, da bi nastavila djelovanje u formi bloga na domeni WordPressa, koji je ugašen prije nekoliko dana zbog, kako se navodi, kršenja uvjeta pružanja usluge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prije nekoliko dana logoraši Bosne i Hercegovine su obilježili svoj dan. Na mjestima gdje su mučeni još jednom su upozorili da dvije decenije od završetka rata nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, iako je Bosna i Hercegovina potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, nikada nije donijela zakon o civilnim žrtvama rata. Pripremila Dženana Karabeković.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igrom slučaju nisam ostao, što kaže, invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andrić, koji je iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 1992.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
I Sabahudin i Dragiša ubrajaju se u oko 200.000 civila koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini bili zarobljeni u brojnim logorima širom zemlje. Pretrpjeli su zlo ostavljanja i mučenja, no uprkos tome danas ne mogu ostvariti svoja prava jer država godinama nije u stanju da usvoji zakon o civilnim žrtvama rata. Kako navodi predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković, ova populacija ne traži novac, već zdravstvenu zaštitu.
Tražimo samo da se tri principa riješe u tom zakonu. Prvi princip, utvrđivanje tačnog broja žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Drugi princip, formiranje fonda za reparaciju iz kojeg bi se sredstva crpila i vršio bi se taj administrativni dio reparacije, odnosno obeštećenja. I treći princip je memorializacija i obilježavanje mjesta zločina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na današnjem sastanku predstavnika više političkih stranaka i nevladinih organizacija u gradskoj vijećnici u Mostaru dogovoreni su neki osnovni principi kako bi se omogućilo održavanje lokalnih izbora i u ovom gradu. Sastanku kojeg je organizovala koordinacija srpskih organizacija Mostara nisu prisustvovali zvaničnici Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a BiH Zoran Mikulić rekao je nakon skoro dvosatnog sastanka iza zatvorenih vrata kako su dogovoreni osnovni principi na osnovu kojih će se tokom pregovora raditi u budućnosti.
Principi su da Mostar mora biti održan izbori, dok kada i ostalim općinama da je grad nedjeljiv, da je jedinstven i da je grad multietičan.
Slaven Bevanda iz Hrvatske republikanske stranke je uz ostalo kazao:
mislim da smo mi svi debelo svjesni da je ovaj grad u zastoju, da su izbori nužni i da to građani od nas očekuju.
Predsjednik mostarskog HDZ-a Damir Džeba je ponovio stav stranke da se najprije mora riješiti pitanje izbornih pravila za Mostar, pa tek onda razgovarati o uređenju tog grada.
I vjerujte, jako mnogo rješenja je bilo spomenuto kako da mi zadovoljimo načela koja će vrijediti na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, posebice na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Čak su spominjani bili i Travnik i ostale jedinice lokalne samouprave kroz koje treba zaštititi konstitutivne narode i ostalo.
Dušan Golo, u ime organizatora pregovora koordinacije srpskih organizacija Mostara, je pored ostalog rekao:
ovim putem hoću da izrazim i žaljenje što se sastanku nisu odazvali predstavnici SDA i SBVA i pozivam ih da se uključe u zajedničko rješavanje, zajedničke napore da ovaj grad učinimo normalnim gradom.
Inače, iz SDA su ranije saopćili da se HDZ kroz pregovarački proces vješto koristi resursom stranaka koje svoj politički izborni kredibilitet crpe iz bošnjačkog biračkog tijela, te da ne znaju kako doći do dogovora kada se uključe sve stranke i čak nevladine organizacije. Učesnici današnjeg sastanka su rekli da će biti zakazan novi za 17. maj u 12 sati, na koji će ponovo biti pozvani SDA i SBB, ali i profesor ustavnog prava, kako bi pomogli oko iznalaženja rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opšta bolnica u Sarajevu, nekadašnja vojna, obilježila je 150. godišnjicu postojanja i rada. Prije nekoliko mjeseci bilo je riječi o spajanju ove ustanove sa kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu, što je izazvalo burne reakcije građana. Bivši direktor dr. Bakir Nakaš u razgovoru za naš radio kaže kako je uvjeren da će bolnica i dalje uspješno raditi. Razgovarala Ivana Bilić.
Opća bolnica i njeni djelatnici obilježili su 150. godišnjicu postojanja i rada. U kakvoj je situaciji bolnica dočekala ovu godišnjicu?
Imati instituciju koja 150 godina na jednom te istom mjestu pruža zdravstvenu zaštitu kroz različite faze svoga razvoja, a posebno kroz period 92. i 95. godine, to bi svako ko drži do tog zdravstvenog sistema imao kao obavezu da to promoviše i da se tim diči. Nažalost, mi se ne dičimo time i na neki način u toj godišnjici pokrećemo neke postupke i procese koji ne idu tako javno i transparentno o tom nekom njenom gašenju i uništenju.
U siječnju se govorilo o spajanju opće bolnice sa kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu.
Nikako ne dolazi u obzir pod navodnicima takozvana formalna integracija u kojoj bi jedna ustanova preuzela drugu, pogotovo što su to ustanove na dvije lokacije, a još najmanje dolazi u obzir ideja koja je isto tako bila povremeno prisutna, a to je da se opća bolnica pretvori u neku drugu instituciju.
Neformalna grupa građana prisustvovala je obilježavanju godišnjice postojanja opće bolnice. Neki od njih su se zaputili i na sjednicu Skupštine kantona Sarajevo i tamo poslali neke poruke. Hoće li to imati ikakvog efekta?
Vjerovatno ta grupa građana koja je možda imala pokušaje da na nekakav drugi način utiče na neka rješenja nije naišla na određeno prihvatanje kao sagovornika i na taj način je ovo možda jedan vid demonstracije nezadovoljstva na koji ih natjera nisu, jer ih niko ništa ne pita.
Sa doktorom Bakirom Nakašom razgovarala Ivana Bilić.
Od danas 220 Roma u Tuzlanskom kantonu ima pravo na zdravstveno osiguranje. Rezultat je to projekta udruženja Eurorom putem kojeg će Zavod zdravstvenog osiguranja federacije omogućiti Romima pravo na liječenje do kraja godine. Međutim, na hiljade ih je još koji se ne mogu liječiti, javila Maja Nikolić.
Merima Megdanović i njenih troje djece do danas nisu imali pravo na zdravstveno osiguranje. S obzirom da je ponovno u drugom stanju, kaže da će joj zdravstvena knjižica dobro doći.
Nisam se liječila do sad nijednom i sada imam zdravstveno osiguranje. I djeca imaju prvi put, nisu se prije liječili.
Zahvaljujući projektu zdravstvene zaštite Roma, u narednih nekoliko dana Bahira će zajedno sa još 100 žena moći uraditi sve potrebne preglede.
Kako su ovo uključili, mnogo mi je drago, zato što nam ovo puno bitno za
liječenje.
Ipak i dalje je jako puno Roma koji nemaju pravo na liječenje. Razlog tome je što nigdje nisu prijavljeni ili nisu ni upoznati sa svojim pravima. Predsjednik udruženja Eurorom Tuzla Nedžad Jusić ističe da ovo nije dugoročno rješenje te je uputio vlastima prijedlog.
Da se Romi osiguraju svi po povlaštenoj stopi osiguranja, što znači da je to neke otprilike 10 maraka po jednoj osobi mjesečno i to nije veliki trošak za vladu Tuzlanskog kantona, jer ukoliko se jedna do dvije osobe u toku godine razbole, a jednostavno moraju im pružiti zdravstvenu zaštitu, to će više koštati vladu.
Romi sve što uspiju ostvariti, pa i zdravstveno osiguranje je putem nevladinih romskih organizacija. Još uvijek ne postoji strategija dugoročne socijalne zaštite za sve Rome. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Večeras počinje 69. filmski festival u Kanu. Francuska rivijera ponovo je središte 7. umjetnosti. Ove godine u konkurenciji za Zlatnu palmu je 21 film, a po ocjeni kritičara tu su najzvučnija rediteljska imena savremenog filma. Pripremila Mirjana Rakela.
Sljedećih 10 dana filmska elita šeta Kanom pod budnim okom dodatnih više stotina specijalaca i policajaca, ali i videokamera postavljenih na svim značajnim punktovima grada. Festival se odvija 6 mjeseci nakon terorističkih napada u Parizu, zbog čega su u Francuskoj na snazi izvanredne mjere sigurnosti. No bez obzira na to, filmski radnici kažu atmosfera je dobra, Kan je proslava života i filma. U gradu su pojačane kontrole, provjeravaju se prolaznici, a pred festivalskom dvoranom stražare policajci sa dugim oružjem. Festival otvara velika Woody Allen komedijom Cafe Society o mladiću koji stiže u Hollywood 30. godina u nadi da će naći posao u filmskoj industriji. Film je izvan konkurencije kao i Spielbergov BFG. Svakako veliku pažnju izazvaće povratnički redateljski rad Judy Foster, thriller Money Monster. Među filmovima u konkurenciji su oni iz Amerike, Britanije, Francuske, Španjolske, Kanade, Brazila, Južne Koreje, Danske, Njemačke, Francuske, Rumunjske i Iran. Almodovar na Kanski festival stiže filmom Julieta. Glumac Sean Penn u konkurenciji je s melodramom Posljednje lice, priči o liječnicima bez granica. Na festival se nakon dugih 10 godina vraća Paul Verhoeven s thrillerom LS. Crvenim tepihom prošetaće brojne zvijezde. Vrhunac festivala je dodjela Zlatne palme, o čemu odlučuje međunarodni žiri, kome je ove godine na čelu australijski redatelj George Miller.
Tokom emisije dobili smo i jednu najavu. Naime, nakon što su nekoliko puta ove godine najavljivali pa otkazivali proteste, cazinski poljoprivrednici danas su na vanrednom okupljanju zaključili da će konačno 25. maja početi masovne proteste. Javila Azra Bajrić.
Muhamed Begić iz Miostraha kod Cazina godišnje proizvede oko 120.000 litara mlijeka. Od Federacije BiH trenutno potražuje skoro 20.000 maraka na ime poticaja i stoga nezadovoljstvo trenutnim odnosom federalne vlade prema poljoprivrednicima.
Ne bi protestovali da oni daju ono što mi zaslužujemo i što mi ne tražimo njihovo, mi tražimo svoje što mi zaslužili i što nas to pripada. Jer ja samo koji god artikal kupim, ja 70% to platim državi.
Muhamed je jedan od nekoliko stotina poljoprivrednika koji su danas čvrsto stali iza odluke da 25. maja počnu proteste. Muharem Begić, predsjednik udruženja Krajiška zemlja.
Tako imali smo dosta ti obećanja, međutim nema od toga sa zasad ništa i prinuđeni smo da tupimo te proteste.
Dževahir Babić, predsjednik skupštine udruženja Krajina, kaže kako će protestima najavljenim za 25. maj prethoditi vanredna skupština udruženja u cilju dogovora organizacije protesta. Uz isplatu svih potraživanja iz ove i prethodne 2 godine, sada se traži smjena federalnog ministra poljoprivrede, jer se kaže svi osjećaju prevarenim nakon silnih neispunjenih obećanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Još podsjećanje na neke od najvažnijih vijesti. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zizić u Briselu na sastanku sa ambasadorima zemalja članica Europske unije poručio da je članstvo u Europskoj porodici naroda pokretačka snaga reformi u Bosni i Hercegovini, a svoju opredjeljenost za proces integrisanja Bosna i Hercegovina ima priliku pokazati i u Sarajevu, gdje boravi delegacija visokih zvaničnika Europske unije. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine ponovo po treći put odbili prijedlog zakona o zabrani javnog poricanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti. Opozicione partije iz Republike Srpske okupljene u Savez za promjene dobili dozvolu za proteste u parku Mladen Stojanović u subotu 14. maja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da vlada raspolaže informacijama kako u subotu u Banja Luci može doći do velikih nemira. Broj poginulih u eksploziji automobila bombe na prepunoj pijaci u sjevernom Bagdadu se povećao na najmanje 64 osobe, dok je 87 ranjenih. Predstavnici Bosne i Hercegovine nisu sinoć izborili plasman u finalnu večer Eurosonga. U Kanu večeras počinje najpoznatiji filmski festival koji će otvoriti film Woodya Allena. U Bosni i Hercegovini narednih nekoliko dana nestabilno vrijeme s padavinama, sutra kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne razvedravanje. Najviša temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.